Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ahibati fillah, Allah azza wa jal mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Kata Allah, semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Semuanya, jemaah. Tak pandang bulu. Akan merasakan kematian. Lalu Allah mengatakan, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai bentuk fitnah. Wa ilaina turja'un. Allah juga mengatakan, aynama takunu yudrikkumul maut. Dimanapun engkau berada, pasti kematian itu akan menjumpaimu. Walau kuntum fi burujim musyayyada. Walaupun kalian berada di buruj. Buruj ini memiliki dua makna. Allah menyebutkan hal itu dalam Al-Quran Al-Karim. Di surah An-Nisa. Ayat 78. Buruj itu dalam Al-Quran Al-Karim disebutkan beberapa kali. Ada surat namanya Suratul Buruj. Apa artinya? Bintang. Sedangkan di ayat ini buruj diartikan benteng-benteng yang kuat. Tapi ada dua makna yang tadi. Buruj itu bisa berarti bintang. Walaupun kalian berada di bintang. Kita lihat manusia sekarang berusaha untuk menciptakan atau membuat kehidupan di Mars. Iya, mereka akan mengadakan investigasi ke sana, mereka mau bikin pemukiman di sana. Walaupun mereka berada di bintang-bintang manapun, Allah mengatakan aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruj musyayyada. Itu sebuah kepastian. Kita melihat orang-orang besar di muka bumi ini. Presiden, raja, para nabi, semuanya meninggal dunia. Tidak ada yang kekal dan abadi di muka bumi ini. Jibril alaihissalam pernah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ish ma syi'ta. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah semaumu, engkau pasti mati. Wa'mal ma syi'ta. Beramalah sesukamu. Fa innaka majziun bihi, kamu pasti mendapatkan balasan. Pasti. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai siapa yang engkau mau. Engkau pasti berpisah dengan dia. Dengan apa? Kematian pasti memisahkan kita. Berkaitan dengan kematian ini, proses kematian itu kadangkala ada yang menunggu waktu panjang. Tapi ada yang masya Allah, yang tahu-tahu dia mati. Tadi baru breakfast sama kita. Tahu-tahu siang hari sudah meninggal dunia. Kematian itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Tidak ada satupun jiwa yang tahu di bumi mana dia meninggal dunia. Ada orang yang berada di Mekah, bertahun-tahun dia di Mekah. Dia ini orang Pakistan. Dia mengatakan, aku ingin meninggal di Mekah, aku tidak ingin meninggal di tempat lain. Maka dia tinggal di Mekah. Subhanallah, di akhir hayatnya dia sakit. Akhirnya dibawa untuk berobat ke Pakistan. di Pakistan mati. Kalau bicara kematian, wallahi kita gak ada yang tahu. Ada seorang ayah yang umurnya sudah 80 tahun gak mati-mati, cucunya sudah mati. Ini sebuah kepastian yang harus kita yakini bersama. Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz meninggal 40-an lebih dia Umar. Dia pernah mengatakan ketika melihat orang-orang sedang di kuburan, jemaah. Orang kalau ngantarkan jenazah ke kuburan itu, kalau lagi panas, biasanya mereka cari yang teduh. Kenapa dia cari yang teduh? Karena takut hitam kulit. Takut berubah wajahnya jadi jelek. Lalu Umar mengatakan, man kana hina tusibu syamsu jabhatahu awil ghubaru yakhafu syaina wasya'tha. Mana orang yang ketika terkena matahari di keningnya, di jidatnya, dia takut akan menjadi buruk, akan berdebu wajahnya. Wa ya'lafu dhilla kay tabqa bashashatuhu. Dia lebih suka di tempat-tempat yang teduh. Masya Allah, sekarang nih orang menjaga wajahnya, jemaah, dengan segala cara. Ada salon. Kalau kita lihat, puan-puan ini paling peduli sama wajah. Dia bisa punya krim satu lemari, jemaah. Itu ada krim waktu subuh, krim waktu asar, waktu malam. Pokoknya ada krim-krim khusus. Nanti ada yang wajahnya dikasih bengkoang, ada yang kasih timun, kasih apa, subhanallah. Segala cara dilakukan karena dia berharap wajahnya tetap cantik, tetap fresh. Lalu Umar bin Abdul Hadis mengatakan, fasawfa yaskunu yawman raghiman jadad. Apa dia enggak ingat kalau suatu hari wajah itu akan terkelupas? Kulit jidat ini akan lepas sehingga tinggal tulang belulang. Mata yang indah akan dimakan oleh ulat dan belatu. Rambut itu entah kemana perginya. Hilang semua keindahan. Itu yang akan terjadi. Suatu hari pasti akan menghadapi itu orang-orang tersebut. Fi qa'ri mudhlimatin ghabra muhisyatin. Dia akan berada di sebuah lubang yang gelap gulita sendirian. Yutilu fi qa'riha tahta thara labasa. Dia akan berada di dalam ruangan tersebut lama, bertahun-tahun. Bisa jadi lebih lama daripada hidup dia di dunia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa tahun hidup di muka bumi ini? Hanya 63 tahun. Nah, ibu-ibu, pertanyaannya, berapa tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di dalam kuburan? Siapa yang menjawab? Beliau 63 tahun hidup di dunia, di atas bumi. Berjalan 63 tahun. Hidup di dalam tanah. Berapa tahun? Nah, Fabel, angkat tangan yang mau jawab. Ya. Oh, belakang. Belakang-belakang. Ya. Kasih mic-nya itu.
Assalamualaikum,
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1400.
Pertanyaannya, kapan Nabi Muhammad SAW meninggal dunia? Dari situ bisa ngitung. Ya, umur 63. Betul. Sahih, kasih hadiah. Umur 63. Betul. Pertanyaannya, berapa tahun hidup di kuburan? 1400 lebih. Lebihnya berapa? Taib, bapak-bapak. Nam, pakai baju merah. Gimana ngitungnya? Nabi meninggal tanggal berapa, tahun berapa. Dari situ kita bisa ngitung. Iya, kasih hadiah bang, apa bang? Mana hadiah? Baik, Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin beliau meninggal alaihi salatu wasallam, tanggal tahun 11 Hijriah. Berarti Nabi di dalam kuburnya berapa tahun? 1430 tahun. Lebih lama di mana? Di kuburan. Lebih lama di kuburan. Maka di sini Umar bin Abdul Aziz mengatakan fi qa'ri mudlimatin ghabra muhisha yutiru, panjang sekali dia akan hidup di sana. Makanya kalau orang berpikir mau bangun rumah, bangun yang di sana. Kalau kita bangun rumah yang besar, kita tahu kita perlu beli rumah apa cukup kontrak rumah, jemaah. Beli apa kontrak? Kita mau berapa tahun Anda hidup di sini? Saya mau 100 tahun. Ya udah kontrak 100 tahun. Sekarang kan ada yang kontrak 30 tahun, nanti diperpanjang lagi 40 tahun. Enggak harus memilikin, tapi yang akan lama itu di kuburan. Dia mengatakan tajahhazi bi jihazin tablughina bihi. Ya nafsu qabla ar-rada lam tukhlaqi abada. Wahai nafsu, wahai manusia, wahai jiwa, bersiaplah engkau untuk menghadapi itu. Karena engkau diciptakan di muka bumi ini tidak sia-sia. Ayahsabul insan ayutraka sudah. Apakah manusia berpikir dia hidup di muka bumi ini tanpa aturan? Semau dia? Tidak diperintah dan tidak dilarang? Alam yakunutfatan min manin yumna. Apa engkau enggak lupa dulu engkau dari air mani yang dibuang? Subhanallah. Maka ingat, kita perlu persiapan menghadapi kematian itu. Hibati fillah, Nabi alaihi salatu wasalam seringkali mengatakan aktsiru dzikra hadzi min ladzat. Kalian banyak-banyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Apa pemutus kenikmatan? Kematian. Itu yang harus sering-sering kita ingat. Makanya kenapa dianjurkan ziarah kubur? Kita itu kalau ngelihat, kalau jalan di, ya di jalan sini di Dubai, ana dari kemarin sampai hari ini tidak melihat kuburan. Di mana kuburan, jemaah? Ditaruh jauh di luar kota, di pinggiran kota. Ini salah satu sekarang sistem kapitalis materialis. Gak boleh ada kuburan di kota. Mereka kalau ada kuburan di kota dipindah. Taruh di mana? Kenapa? Karena mereka takut orang itu ingat sama akhirat. Mereka ingin membuat orang yang diingat hanya dunia. Sedangkan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk ziarah kubur. Bukan untuk berdoa. Kalau berdoa, kita bisa berdoa buat orang tua kita dimanapun kita berada. Orang tua kita ada di Indonesia, orang tua kita ada di Malaysia, meninggal dunia, dari sini kita bisa berdoa. Gak harus kita datang ke kuburannya. Tapi salah satu tujuan kita ke kuburan, selain mendoakan yang meninggal dunia, adalah mengingat kematian. Jadi jamaah, jangan ziarah kubur nunggu pulang ke Malaysia. Siapa yang pernah ziarah kubur di sini? Kenapa ziarah kubur di sini? Sahabat meninggalkan, kalau nggak ada yang meninggal, nggak datang. Itu kan jemaah. Kita akhirnya ziarah kubur itu karena ada yang kenal. Padahal ziarah kubur tidak perlu kenal. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu pernah melarang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang ziarahi kuburan. Fa innaha tudzakkirul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Tapi kalau kita jalan, tadi malam ana dibawa jalan, lihat apa? Burjul Arab. nanti berangkat lagi ke Hotel Atlantis. Anak lihat, kita ini kapan ingat mati? Nggak ada. Melihat mobil-mobil yang bagus-bagus, nggak ada ingat mati. Maka tolong, dalam rangka kita mengingat kematian, benar ingat akhirat itu, lakukan ziarah kubur. Tidak harus kita kenal sama orang. Bahkan ziarah kuburnya orang kafir itu boleh. Bukan untuk mendoakan orang kafir, bukan. Tapi untuk mengingat kematian. Untuk melihat kuburan orang terkaya di dunia umpamanya. Siapa orang terkaya di dunia yang mati jemaah? Steve Jobs. Iya. Udah mati Steve Jobs. Kita masih pakai ini jemaah. Nah, datang ke sini ternyata mati dia kata dia. Di situ kita lihat apa yang dia bawa? Perusahaan dia tinggalkan, semua harta dia tinggalkan. Allah Azza wa Jal mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian itu terlena dengan bermewah-mewahan, banyak-banyakan harta. Manusia pada awal hidupnya bekerja untuk apa? Untuk memenuhi keperluan hidup. Di awal hidupnya seperti itu. Alhamdulillah cukup buat makan. Alhamdulillah cukup buat beli mobil. Alhamdulillah cukup buat punya rumah. Ketika rumah sudah dimilikin, mobil sudah dimilikin, anak-anak sudah mapan semua, dia terus bekerja. Buat apa? Buat banyak-banyakan harta. Biasanya sampai titik menimbun harta. Menumpuk sudah. Gak perlu dia. Dia itu hanya punya angka. Dilihat angkanya, tambah nolnya tambah satu. Dilihat masukin ATM. Oh sekarang gak pakai ATM lagi cuma. Tiap hari mau tidur buka handphone. Buka apa aplikasi bank, dilihat. Insya Allah, alhamdulillah. Taruh tidur. Besok mau tidur buka lagi. Wah dapat apa dia? Gak dapat apa. Sama sekali. Alhaakumut takatsur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yaqulu ibnu adam mali mali. Anak Adam itu selalu mengatakan ini hartaku, ini milikku, ini milikku. Masyaallah. Manusia seperti itu jemaah. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan walaisa lahu min mali. Kalian tahu apa sih yang jadi milik manusia sebenarnya? Yang dimakan. Kita makan tadi, antum makan apa? Roti. Minum teh karak itu milik antum. Jadi kotoran itu selesai, milik antum. Yang dimakan kemudian jadi kotoran itu yang milik antum. Yang kedua, wa ma labistahu fa ablik. Baju yang dipakai. Kita pakai baju sampai baju itu rusak, itu milikmu. Yang ketiga, wa ma tasaddaqta bihi. Yang engkau sedekahkan kemudian engkau tabung. Bakinya milik siapa? Bakinya gak tahu punya siapa. Bukan milik. Jadi kalau bicara harta, apa yang kita milikin itu? Yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan. Baki, sisa yang ada di lemari kita, di rumah kita, itu milik orang. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, ayyukum malu ghairihi ahabbu ilaihi min mali nafsih. Siapa di antara kalian yang harta milik dia, yang harta milik orang lain, lebih dia cintai daripada milik dia sendiri? Pernah ada orang jamaah melihat tetangganya beli mobil baru. Beli mobil Mercy, kemudian dia datang ke rumah tetangganya. Assalamualaikum. Boleh saya pegang-pegang mobilnya? Boleh, silahkan. Besok datang lagi. Pak, boleh saya mandikan mobilnya? Oh, ifatullah. Persis. Adakah orang yang mencintai harta tetangganya lebih dari harta dia sendiri? Kada. Bahkan kalau dia lihat mobil tetangganya, mudah-mudahan tabrakan mobilnya. Apa dia? Karena hasud dia. Enggak ada. Makanya para sahabat ketika ditanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang harta orang lain lebih dia cintai daripada harta sendiri? Enggak ada ya Rasulullah. Kita lebih cinta dengan harta kita sendiri. Di sini Nabi mengatakan, hartamu itu yang kau makan, hartamu itu yang kau pakai, hartamu yang kau sedekahkan. Sedangkan yang lainnya itu hartanya orang itu. Meninggal dunia jadi milik ahli waris. Dan ketika orang meninggal dunia, kata Nabi yang alaihissalatu wassalam, orang ini mati, wahtamalahar rijal ala aktafihim, kemudian dipandu oleh orang-orang, dibawa ke kuburan. Kita lihat, orang yang paling cinta kepada dia akan bawa bapaknya ke kuburan. Ibunya meninggal dunia, anaknya meninggal dunia, dibawa. Ini orang cinta, bawa ke kuburan. Dikeluarkan dari rumah. Itu jenazah ketika ada di atas keranda. Kata Rasulullah SAW, dia akan berteriak. Mengatakan, kalau dia orang yang baik, mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, bawa ke sana aku. Karena dia tahu, dia sudah mempersiapkan kuburannya. Kalau dia orang beriman, kuburannya itu akan diluaskan seluas mata memandang. Allahu Akbar. Tapi kalau orang jahat yang mati, maka dia akan teriak mengatakan, ya wailaha, aina yadhabuna biha. Mau dibawa kemana ini? Aku mau dibawa kemana ini? Yasma'u sautaha kullal khalaik, kullul khalaik. Semua mendengar suara dia, kecuali manusia dan bangsa jin. Hebat dibilang, kalau setelah kematian itu selesai urusannya, maka orang akan menjadikan kematian itu solusi. Punya utang banyak, dia bunuh diri. Karena dia berpendapat, kalau sudah mati, selesai urusannya. Tidak. Di situ ada azab kubur. Di situ ada nikmat kubur. Masya Allah. Ketika orang ini sudah meninggal dunia, yang mengantarkan itu tiga. Siapa yang mengantarkan? Hartanya ikut mengantarkan ke kuburan. Keluarganya ikut, satu kampung. Kadangkala 1,000 orang yang mengantarkan jenazahnya. Banyak yang mengantarkan. Pertanyaannya, dari 1,000 orang, siapa yang mau tinggal di kuburan? Kalau ibu-ibu meninggal dunia, suami menangis. Berapa jam nangis, Bapak? Nangis sebentar, bawa kuburan ya, sambil dia kuburannya itu dia perbaikin, dia bagusin, dia mulai berpikir kawin sama siapa. Masih di kuburan ingat sama mau kawin. Selesai sudah cuma. Dan itu yang terjadi. Dan ada perempuan-perempuan yang suka kalau suaminya mati. Ada enggak? Ada. Ada kisah seorang ini, dia sedang takziah ke rumah temannya, ditinggal mati sama suaminya. Ya Allah, engkau ya sekarang susah, hidup sendirian, enggak ada suaminya. Kata dia, alhamdulillah, kata dia. Aku capek ngurusin suami itu, kata dia. Sekarang sudah mati, aku bisa bebas. Subhanallah, sahih jamaah. Antum di kuburan, ya siapa yang akan mendoakan antum? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluh." Kalau anak manusia mati, putus amalannya kecuali tiga. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh. Tuh, yang tadi mengantarkan ke kuburan, hartanya, keluarganya dan amalnya. Semua orang pulang. Hartanya juga pulang, tinggal amalan yang di sana. Yang bersamamu. Maka berusaha kita untuk memperbanyak amalan kita di sana. Dan tinggalkan tiga hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Ini kesempatan kita masih hidup, jemaah. Sebelum meninggal dunia, kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang cinta sama hartanya, dia berat mau mengeluarkan hartanya, maka tolong bikin wasiat. Bikin wasiat. Tulis, kalau aku meninggal dunia, mamanya mobilku yang ini, tolong dikirim ke sekolah ini. Kalau aku meninggal dunia, sepertiga dari perhiasanku buat bangun masjid. Ini kesempatan, jemaah. Artinya dia kalau mau kasih masa hidup, dia kedekut. Dia mau kasih Allah, masih cinta dia sama hartanya. Karena Allah mengatakan bal kalla, apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian cinta mati sama harta. Makanya kalau kita berat untuk bersedekah di masa hidup, tolong sedekah setelah mati. Enggak apa-apa, catat. Karena uangnya akan dikeluarkan kalau kita mati, kan enak sudah. Itu pun kadangkala kita enggak berani wasiat ya. Tulis wasiat sebagai sedekah kita. Sedekah jariah. Sedekah itu ada sedekah yang habis. Kita kasih duit untuk dimakan, ya selesai sudah. Tapi ada sedekah jariah seperti Al-Qur'anul Karim yang ditaruh di masjid, menggali sumur ya. Kemudian membangun masjid, membangun sekolahan, itu menjadi sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa? Segala ilmu yang bermanfaat, apalagi kalau ilmu agama. Kita nih yang punya pembantu di rumah. Tolong pelayan di rumah, pembantu itu dikasih ilmu, diajari. Ini termasuk amal? Tadi ilmu yang bermanfaat buat dia. Mungkin tidak semuanya bisa menjadi ustaz, tapi semuanya bisa berdakwah, bisa menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kepada keluarganya, kepada teman-teman dekatnya. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Tadi malam kita sudah bahas. Mau bikin berapa anak? Mau bikin berapa? Ini jamaah subhanallah. Sebagian orang berpendapat, ya perempuan itu kalau sudah umur 35 tahun sudah berat punya anak. Kata siapa? Kemarin ada berita seorang wanita non muslim ini jamaah, umur 67 tahun punya anak. 67 tahun punya anak. Jadi bapak-bapak yang punya istri umur 55 masih bisa, insyaallah. Bisa apa enggak jemaah? Bisa. Kita jangan ditakut-takutin sama dokter. Bismillah lah, minum apa, jamu apa ini tuh insyaallah bisa punya anak. Jemaah, itu anak benar-benar heran. Umur 67 tahun punya anak. Kira-kira dia menempuh sama enggak jam? Wallahu a'lam jam. Tapi yang jelas masih ada harapan untuk punya anak. Tujuannya apa? Ketika aku meninggal dunia, masya Allah, ada orang yang di surga mendapatkan tempat yang masya Allah. Bingung nih orang ini, orang tuanya bingung. Ya Allah, gimana? Anna lihada, gimana aku bisa mendapatkan ini? Fayuqalu lahu bistighfari waladika laka. Semua ini karena istighfar anakmu untukmu. Karena doa-doa anakmu. Maka berusahalah untuk memperbanyak anak-anak yang soleh. Baik, selesai. Meninggal dunia, dia menunggu hari kiamat. Di antara azab dan nikmat Allah SWT. Kemudian nanti akan dibangkitkan manusia dari kuburnya. Inilah yang menjadi salah satu penggerak kita mau beramal, yaitu beriman dengan hari akhir, beriman dengan adanya surga dan neraka. Bagaimana orang dibangkitkan dari kuburannya? Dibangkitkan dalam kondisi telanjang, tak bawa apa-apa saja. Dibangkitkan dalam kondisi tak beralas kaki. Itu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa, laki-laki dan wanita berpikir gimana dalam kondisi telanjang? Iya. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasalam, al-amru a'zamu min dhalik. Urusannya lebih besar. Orang tidak akan melihat ke kiri ke kanan, dia akan memikirkan siapa? Nafsi, dirinya sendiri. Dan orang yang akan pertama kali mendapatkan pakaian di padang mahsyar siapa? Nabi Ibrahim. Pertanyaannya, kenapa Nabi Ibrahim? Kok bukan Nabi Muhammad SAW? Siapa yang mau jawab? Nah. Oh itu. Karena waktu dibakar, beliau ditelanjangi oleh kaumnya maka Allah berikan balasan kepada beliau. Beliau menjadi orang yang pertama kali pakai baju di padang mahsyar. Baik, silakan kasih hadiah. Kemudian ketika orang ini di padang mahsyar, matahari akan mendekat. Ini bicara setelah kematian. Dengan jarak 1 mil. Akhirnya orang-orang itu tenggelam dalam keringat mereka. Tadi kita singgung pada pembahasan pertama bahwa pembagian harta di dunia ini, pembagian nikmat di dunia ini bergantung kepada ujian yang Allah berikan, bukan bergantung dengan amalan. Tapi nanti di padang mahsyar sampai surga, semua bergantung kepada amalan masing-masing. Ada orang yang keringatnya itu hanya sampai ke betisnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke dadanya, ada yang tenggelam dalam keringatnya. Dan dia melihat di sebelahnya sendiri berduaan, yang sebelah tidak berkeringat. Sampai seperti dia. Kullun biqadri amali. Semua sesuai dengan kadar amalnya. Allah ya habbati fillah. Kalau semua sesuai dengan kadar amalnya, disinilah kita baru bisa memahami kenapa 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Orang kalau sudah mati, apa yang dia inginkan? Apa yang dia inginkan? Qala rabbirji'un. Ya Allah, balikin aku ke dunia ya Allah. Mau ngapain? La'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Agar aku bisa beramal soleh. Itu aja yang dia inginkan. Karena pada hari di padang mahsyar itu, kalau orang membawa sepenuh bumi ini emas, enggak akan diterima aja. Yauma la yanfa' mal wala banun. Pada hari itu tidak berguna harta dan anak-anak, tak ada gunanya. Enggak ada gunanya illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang berjumpa kepada Allah dengan hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati, selamat dari kesyirikan, selamat dari hasad, hasud, iri, dengki. Itu yang akan mendapatkan kenikmatan. Semua biqadri amali. Semua sesuai dengan amalannya. Kemudian setelah itu mereka akan digiring menuju ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telaga Nabi itu modelnya segi 4. Sebulan kali sebulan. Perjalanan sebulan kali sebulan. Orang-orang pada datang. Nabi alaihissalatussalam bagaimana mengenal umatnya dari bekas wudu? Gimana kalau dia enggak pernah sholat dalam hidupnya? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengenal dia umatnya? Dia tidak pernah berwudu, dia tidak pernah sholat sama sekali dalam hidupnya. Bagaimana akan dikenal? Apakah dia masih masuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah orang yang meninggalkan sholat itu masih muslim? Apakah sudah kafir? Muslim apa kafir jemaah? Orang tidak sholat sama sekali. Kafir kecil. Kafir kecil. Nah, ya betul, ada kafir besar, ada kafir kecil jemaah. Nah, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama, pendapat yang mengatakan dia melakukan dosa besar dan dia dihukum dengan dibunuh, tapi tidak sampai kafir. Diminta tobatnya, enggak mau sholat, dibunuh. Tapi tidak murtad. Pendapat yang kedua, dia dipenjara sampai dia mau sholat. Yang ketiga, dia dibunuh karena kafir. Dan itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu diragukan keislamannya. Ada yang mengatakan kafir. Terus bagaimana nih orang hidupnya gak pernah sholat, waktu mati minta dibawa ke masjid? Kita melihat di masyarakat jamaah, orang gak pernah ke masjid, pas mati digotong bawa ke masjid. Kira-kira kalau dia hidup, dia mau ke masjid gak? Kalau dia bisa bangun, mau dibawa kemana ana? Ana gak mau ke masjid. Terus kita memaksa dia untuk dibawa ke masjid. Maka di beberapa daerah di Indonesia, kalau ada orang meninggal dunia dan tidak pernah sholat, gak boleh dibawa ke masjid sama mereka. Jangan. Dia hidup tidak pernah menginjakkan kakinya ke masjid. Sekarang mati minta kita bawa ke masjid. Lah, kalau mau disolatin, solatin di rumah. Sana. Jangan dibawa ke rumah Allah. Subhanallah. Sampai seperti itu. Makanya ketika nanti di telaga Nabi SAW, itu ada orang-orang yang datang untuk minum dari telaga Nabi SAW. Nabi tahu dari bekas wudhu, dia sholat. Tahu-tahu sama malaikat dihalau jemaah. Tidak boleh mendekat ke telaga Rasul SAW. Lalu Nabi mengatakan, ummati, ummati, umatku mereka itu kenapa enggak boleh minum dari telagaku? Kata para malaikat, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang dikerjakan umatmu setelah engkau meninggal dunia. Artinya ternyata ada dari umat Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa minum, tidak dapat minum dari telaga Rasulullah SAW. Siapa mereka? Para ulama menjelaskan, mereka adalah pelaku dosa-dosa besar. Mereka adalah orang-orang yang mengganti-ganti dan menambah-nambah merusak agama Nabi Muhammad SAW. Mereka tinggalkan sunnah-sunnah Rasul SAW. Mereka tidak akan minum dari telaga Nabi SAW. Maka hendaklah kita persiapkan amalan supaya bisa minum dari telaga Nabi SAW. Selesai minum dari telaga, mereka berada dalam masa penantian di padang mahsyar. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Sampai akhirnya ada syafaat Rasulullah SAW. Mulai ada persidangan. Mulai ada hisab. Persidangan, setiap orang akan berbicara sama Allah tanpa ada penterjemah. Allah jemaah. Ada banyak dosa yang tidak diketahui orang lain, tapi Allah tahu dengan dosa-dosa. Kemudian setelah itu ada pembagian rapot. Dibagikan buku laporan kerjaan. Allah mengatakan, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu akan ditampakkan semua. Tidak ada yang tersembunyi sama sekali. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqul. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, dia akan berkata mengatakan, ha umqra'u kitabiyah. Kalian baca nih bukuku. Kalian baca rapotku ini. Dia akan bawa itu jemaah. Dia tunjukkan kepada orang-orang, ha umqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin kalau aku akan dihisab. Aku yakin itu iman. Kalau semuanya akan ditampakkan, fa huwa fi 'aysyatin radiyah fi jannatin 'aliyah qudufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ini orang masyaallah. Dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan jamaah. Dia akan berada di surga Allah yang tinggi. Tapi buah-buahannya bisa dipetik. Datang buah-buahan tersebut. Dikatakan kepada mereka, kulu washrabu hani'an. Silakan kalian makan dan minum tanpa takut kesusahan. Tanpa takut penyakit. Tanpa takut ada yang melarang. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Disebabkan dengan apa yang kalian amalkan pada hari-hari yang dulu. Jamaah di dunia kita lihat, ada banyak makanan enak, tapi kita selalu takut untuk memakannya. Kita takut kolesterol, kita takut diabetes, kita takut yang ibu-ibu takut gemuk, takut besar, tapi nanti di sana makan semaunya. Terus bagaimana makanan itu akan pergi kemana? Tidak ada toilet di sana. Orang tidak ada berpikir sakit perut. Subhanallah, yang ada jusha, yang ada itu sendawa dan keluar di keringat mereka. Itu surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah ya laitaha
Kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, dia akan berkata, andai kata aku tidak mendapatkan kitabku ini, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang ada di dalamnya, ma aghna anni maliyah, hartaku tidak berguna. Halaka anni sultaniyah, kedudukanku, jabatanku tidak bermanfaat semuanya. Tak ada gunanya semua jemaah. Pada hari itu kalau sudah dapat kitab dengan tangan kiri, kalau di dunia kita gagal dalam ujian, masih ada usaha untuk bisa mengulangi, tapi di sana enggak ada. Selesai sudah. Allah sudah kasih waktu sama kita. Ingat, modal hidup itu waktu dan bukan harta. Khudhuhu fa'ulluh thummal jahima sallu. Maka diperintahkan malaikat untuk mengambil orang ini, menangkap orang ini, ditarik, dililit oleh rantai, kemudian kemasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Itu bicara ketika hisab. Selesai hisab, masih ada lagi penimbangan amalan, ditimbang. Kalau hisab itu untuk menghitung berapa amalannya, jumlah amalannya. Kalau mizan, timbangan ini untuk melihat berapa berat amalannya, bobotnya. Ada orang punya sholat, terhitung sholatnya 1000 sholat sehari. Ditimbangan seperti kapas. Kenapa? Karena syarat diterimanya amalan tidak ada. Dia ria. Sholatnya kadangkala yang penting bergerak saja, tidak sesuai dengan aturan dan syariat, maka akan ditimbang. Di sini Allah mengatakan di surat Al-Qari'ah, fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Selesai dalam penimbangan, orang itu akan digiring menuju ke sirat. Ke sirat. Orang-orang beriman masih kumpul sama orang munafik. Orang kafir sudah dimasukkan ke neraka. Dalam perjalanan menuju ke sirat ada kegelapan. Tahu-tahu di situ ada pagar yang membatasi antara orang-orang beriman dengan orang-orang munafik. Orang munafik teriak, "Alam nakun ma'akum?" Kita kan sama dengan kalian dulu di dunia, iya. Tapi kalian pura-pura beriman. Maka mereka tidak mendapatkan cahaya dan mereka masuk ke neraka. Sedangkan orang-orang beriman menuju ke sirat. Melewatin sirat itu bukan dengan keahlian. Kalau kita lihat di dunia, Masya Allah, ada orang yang bisa lari cepat. Ada orang yang mungkin bisa loncat. Tapi ketika di situ, semuanya bergantung dengan amalan. Mereka melewatin sirat. Nanti ar-rahim dan amanah, itu akan jadi pagar di sirat. Orang-orang yang menjaga rahimnya, orang-orang yang selalu berbuat kepada kerabatnya, insya Allah selamat di atas sirat. Setiap dia mau jatuh, rahimnya datang menyelamatkan dia. Orang-orang yang menjaga amanah, insya Allah amanah akan menjaga dia, sehingga dia tidak terjatuh. Tapi berhati-hati kalau kita memutuskan rahim kita. Kalau ada orang-orang dari kerabat kita yang kita tidak bertegur sapa dengan mereka, mungkin kita tidak akan mampu melewati sirat. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, la yadkhulul jannah qati, enggak akan masuk surga orang yang memutuskan rahimnya. Ketika dia lewat jatuh, naudzubillah. Orang yang melewati sirat ada tiga. Yang pertama, ada ini yang melewatin sirat, orang-orang Islam jamaah, orang-orang yang beriman yang melewatin sirat. Ada yang najin, ada yang selamat tidak tergores sedikit pun. Tahu-tahu dia sampai ke surga sana, ke jalan menuju surga. Ada yang selamat tapi terluka-luka. Ada yang sampai merangkak ya, tapi dia selamat akhirnya. Jadi perjalanan sirat itu jadi adab buat dia sehingga dia sudah bisa masuk surga. Tapi ada yang harus terjatuh ke neraka jahanam. Na'udzubillahi minan nar. Kemudian ketahuilah berkaitan dengan hisab, mizan. Semua dosa yang berkaitan dengan Allah itu mudah pengampunannya. Tapi dosa yang berkaitan dengan manusia berat.
Kalau ada orang yang meninggal di jalan Allah, kata Nabi Muhammad SAW, mati syahid, kemudian dihidupkan kembali, kemudian mati syahid, kemudian dihidupkan kembali, kemudian mati syahid, dan dia punya utang, gak bakal masuk surga. Hati-hati. Urusan sama Allah kita istighfar tobat, tapi urusan sama manusia, kita pernah menyakitin orang lain, kita pernah berhutang dan tidak bayar, itu bukan urusannya kepada Allah, tapi kepada manusia yang kita pernah ambil uang mereka. Setelah mereka melewati sirat, mereka tidak langsung masuk surga, jemaah. Masih berhenti di atas jembatan Jisr. Ada satu ruang antara neraka sama surga. Kalau sirat itu berada di atas neraka, kalau Jisr ini sudah lewat neraka. Mereka orang-orang yang sudah dijamin masuk surga insyaallah, hanya saja masih ada kisos di antara mereka yang sama-sama masuk surga. Karena ketika orang masuk surga itu rasa hasad dicabut sama Allah Subhanahu wa taala, mereka masuk surga dikatakan udkhulul jannata tibtum, masuk surga kalian, kalian baik semuanya. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar, semoga Allah memasukkan kita ke surganya. Persiapkan diri untuk meninggal dunia, persiapkan diri untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Lakukan hal-hal, perkara-perkara ya yang kalau bisa kita punya amalan kebaikan yang tidak ada satupun manusia yang tahu. Kita punya amalan yang orang seluruh muka bumi ini enggak tahu. Suami enggak tahu, istri enggak tahu. Kenapa? Ini yang membantu kita untuk mati husnul khatimah. Punya sedekah enggak ada yang tahu. Kita bangun masjid di sana, suami tidak tahu. Alhamdulillah sekarang ini begitu mudahnya untuk menyembunyikan amal. Pakai apa sekarang jamaah? Transfer. Kita lihat ada bangun masjid, kita transfer. Kita datang ke sebuah kedai, beli semen, kirim semen ke sana. Sudah enggak usah ngomong siapa-siapa, kita tahu sampai ke sana jamaah. Berusaha karena itu amalan yang semoga bisa menyelamatkan kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang tua, yang muda, yang perempuan, yang laki-laki, yang pejabat, yang rakyat biasa, rakyat jelata, semua akan meninggal dunia. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Now, baik, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah manusia dan jin sendirian di alam semesta ini? Adakah selain dari mereka? Ada enggak jemaah? Selain dari mereka? Alien. Katakan ada makhluk yang datang ke sini. Kita itu banyak dibohong-bohongin. Ada apa makhluk yang mobil bisa berubah jadi robot itu apa? Oh, emak-emak pada hafal semuanya. Emangnya benar ada itu? Ada yang tinggal di mana? Bintang sana, bintang sini. Dia kata, apakah semua bintang-bintang di alam semesta ini untuk kemaslahatan manusia? Jamaah, makhluk itu yang Allah ciptakan ada banyak. Di antaranya tiga yang Allah sebutkan buat kita. Yang pertama, manusia diciptakan dari tanah. Jin diciptakan dari api. Dan malaikat diciptakan dari cahaya. Nih, adapun binatang-binatang yang lainnya, ya sudah, mereka nanti akan hilang. Bagaimana dengan bintang-bintang? Apakah diciptakan untuk maslahat manusia? Iya, jamaah. Allah Azza wa Jalla menjadikan bintang buat apa? Ada tiga manfaat bintang. Siapa yang menyebutkan? Buat manusia. Angkat tangan jamaah yang mau jawab. Bapak-bapak dari tadi, ya. Ada mak-mak di sini. Ya, mak-mak dulu, apa? Ntar kita cross check, bener apa enggak?
Sebagai
lampu-lampu, hiasan-hiasan langit. Nah, yang kedua, sebagai alat pelontar pelempar setan, nah, rujuman li syaitin. Kemudian yang ketiga,
penunjuk arah
jemaah. Wa bin najmi hum yahtadun. Betul tadi, seperti itu antum mau jawab. Iya. Oh, kasih hadiah juga jemaah karena dia. Kasih hadiah juga jemaah karena jawabannya sama gitu kan. Cuma bedanya dia dulu yang jawab. Nah, itu manfaat. Artinya bintang itu memang kemarin kita bacakan firman Allah di surat Al-Baqarah, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang di bumi. Jadi yang kita lihat bintang-bintang pun ada manfaatnya buat kita. Salah satunya tadi untuk cahaya, untuk penerangan, masabi, lampu-lampu kata Allah SWT. Yang kedua, rujuman lisyayati. Untuk melontar setan-setan. Jadi jin itu jemaah, kerjanya dia mencari berita-berita dari langit. Maka mereka ketika mau turun, itu kadangkala ada yang terlempar dengan bintang-bintang tersebut. Antum tahu kadangkala dukun-dukun itu ucapannya benar. Akan terjadi ini. Oh, betul terjadi. Tahu dari mana dia? Tadi. Dari jin-jin. Cuma kata Nabi SAW, jin itu kadangkala bawa satu berita benar ditambah 100 yang bohong. Hadza hu jin. Maka seperti itu manfaat diciptakannya bintang-bintang. Umrah. Mengulangi melakukan umrah dengan miqat di Masjid Aisyah sering dilakukan oleh jemaah umrah. Boleh tidak? Kalau bicara boleh tidak, boleh-boleh aja. Karena sebuah ibadah itu dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan persyaratan. Tapi apakah yang seperti itu dianjurkan atau tidak? Apakah Nabi SAW ketika sampai ke Mekah menganjurkan sahabat ini mumpung? Mumpung bahasa Melayunya apa? Apa? Selagi, selagi ada di Mekah nih, perbanyak umrah. Nabi SAW setiap berangkat umrah, beliau sekali saja umrah, kemudian pulang. Dan beliau tidak menyuruh para sahabatnya nih, selagi ada di Mekah nih, kita kan jauh dari mana? Madinah ke Mekah ini, selagi ada di sini, ayo umrah dari masjidnya Aisyah. Tidak ada anjuran itu, tapi orang kalau umrah dari masjid Aisyah, sah jamaah. Boleh, boleh aja. Kita tidak mengatakan dosa haram, tidak. Tapi yang lebih utama, ya dalam perjalanan umroh sekali itu cukup. Nanti punya rizki, balik lagi. Karena pahala itu sesuai dengan kelelahan kita. Samakah pahala orang yang umroh dari Masjid Aisyah dengan orang yang umroh dari Dubai? Tak sama. Secara biaya, tentu lebih banyak biaya yang dikeluarkan dari Dubai. Kalau dari Masjid Aisyah berapa biayanya? 10 real. Atau 2 real. 2 real berangkat, 2 real datang. Ya pahala sesuai dengan kelelahan itu. Jadi memang kalau dikatakan apakah sah? Sah. Baik, barakallahu fikum. Jamaah, insyaallah kita lanjutkan setelah makan siang. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan silahkan dikirim kemari. Di sini ada acara dari pembawa acara Bang Alfian, Bang Alfian. Bang Afandi, tafadhol.